Озатлык радиосу сели бүгүн 25 декабрь жумга. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүнкү тапшырууда Совет гаскерлеринин Афганистанга кирүүнө 30 жыл толду. Ул согушта ким жеңди һәм ким жеңилди? Татарстанның киләсе елға бюджеты көтілгәннән яхшырақ булачақ. Иран Сауд Арабстаны илчелегенә үзен Осама бен Ладынның кызы дип таныткан хатын-кызның мөрәҗәгать итүен раслый. Армиядә үлгән Башкортстан егете Радмир Сагыйтовның ата-анасы финанс министрлыктан компенсация алуга иреште. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Ватиканда узган кичтә Рим папсы Бенедикт 16-га һөҗүм нәтиҗәсендә Раштуа гыйбадәте өзелә язды. Иосиф Сталинның оныгы Евгений Джугашвили Новая газетага каршы мәхкәмәсендә җиңелде. Русиядә рәсми эшсезлек дәрәҗәсе 8.1%-ка җитте. Кытайда демократия яклы күренекле диссидент Лиу Сиабо дәүләт хакимиятен бәреп төшерүгә маташуда гаепләнеп 11 ел төрмәгә хөкем ителде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Ватиканда узган кичтә Рим папсы Бенедикт 16-га һөҗүм нәтиҗәсендә Раштуа гыйбадәте өзелә язды. Изге Петр чиркәвендә Бенедикт җитәкчелегендә барган гыйбадәт вакытында бер хатын иминлек киртәсе аша сикереп чыгып, Бенедиктны аяктан бәреп екты. Сакчылар шунда ук ул хатынны читкә алып китеп, 82 яшьлек Бенедиктка аягына басарга ярдәм итте. Аңа бер зыян да булмаган. Һөҗүм итүче хатын тоткарланган, ул психик авыру булырга мөмкин диелә. Иосиф Сталинның оныгы Евгений Джугашвили Новая газетага каршы мәхкәмәсендә җиңелде. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе вәкиле, мәхкәмәләре вәкиле Анна Усачева әйтүенчә, Басман мәхкәмәсе Джугашвилинең Новая газета Сталинны җинаятьче итеп сурәтләп, аның абруен һәм намусын пычрата дигән шикаятын кире каккан. Джугашвили моның өчен Новая газетадан 10 миллион сум таләп иткән иде. Русияның дәүләт статистика комитеты ноябрь ахырына илдә 6.1 миллион кешенең рәсми рәвештә эшсез буларак теркәлгәнлеген белдерде. Бу илдәге эшләрлек хәлдәге халыкның 8.1% дигән сүз. Премьер-министр урынбасары Александр Жуков Федерация шурасында чыгыш ясап, киләсе елда эшсезлек дәрәҗәсе 8.6%-ка җитәргә мөмкин диде. Жуков әйтүенчә, хөкүмәт яңа эш урыннары булдыру өчен киләсе елда икътисадка миллиардларча сум кертергә, кеше һәм урта эшмәкәрлеккә аерым игътибар күрсәтергә җыена. Федерация шурасы сәүдә эшчәнлеген көйләү кануны өлгесен раслады. Онда айрым алганда, бер сәүдә ширкәтенең өлеше теге яки бу төбәктә 25%-тан артык булмаска тиеш диелә. Моннан тыш, әгәр берәр төбәктә социаль әһәмияткә ия айрым товарларның бәясе 30 көн дәвамында кимендә 30%-ка артса, хөкүмәткә иң күбендә 90 көнгә ул товарларга мөмкин булган бәяне билгеләү хокукы бирелә. Яңа канун киләсе елның 1 февраленнән гамәлгә керә. Шуңа кадәр төзелгән килешүләр ярты ел эчендә яңа канунга яраклаштырылырга тиеш. Элекке тай боксы чемпионы Мөслим Абдуллаев узган төндә Мәскәүдә атып үтерелде. Абдуллаевның утлы коралдан атудан теткәләнгән мәйте Мәскәүнең төньягындагы бер стадион янында табылды. Дагыстаннан чыккан Абдуллаев 2004 елда тай боксында Европа һәм дөнья чемпионы булган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кытайда демократия яклы күренекле диссидент Лиу Сиабо дәүләт хакимиятен бәреп төшерүгә маташуда гаепләнеп 11 ел төрмәгә хөкем ителде. Бүгенге бу хөкем карары чәршәмбе 3 сәгатьтән дә азрак барган мәхкәмә утырышыннан соң чыгарылды. Лиу 1989 елда Тяньаньмен мәйданында ут белән бастырылган демократия яклы протест чарасында катнашкан. Ул шулай ук илдә сүз йөрегән кеше хукукларын һәм ирекле сайлауларны яклаучы Хартия 08 манифестының төп автора. ул әлеге манифестка бәйле рәвештә былтыр кулга алынган иде. АКШ һәм Европа Берлеге Кытайны Лиуны иреккә чыгарырга әндәде. Кытай мондый үндәмәләрне үзенең эчке эшләренә тәкъшину дип бәяләп кире кага. Пакистан хәрбиләре Афганстан шиге янында 9 сугышчыны үтерү турында белдерә. Хәрбиләр әйтүенчә, җомга иртән Араксай төбәгендә бралаклар сугышчылар сыенган 3 урынны юк иткән. Узган төндә Талибан сугышчылары Пешавар шәһәре белән Афган шиге арасында 3 мәктәпне шартлатты. Шартлаулар бик иртә булу сәбәпле корбаннар юк дип хәбәр ителә. Иран Сугут Гарабстаны илчелегенең Әл-Кайда җитәкчесе Усама бин Ладен кызының Ирандагы илчелектә яшәве турында белдергәнлеген хәбәр итә. Иран тышкы эшләр министры Манур Чермуттаки әйтүенчә, Иран хакимиятләре аның илгә ничек кергәнлеген, илчелеккә ничек килгәнлеген белми. Иран телевидениесенә Муттаки, әгәр дә Иран хакимиятләре аның кем булуын ачыклый алса, ул Ираннан ирекле рәвештә китә алачак дип белдерде. Муттаки бин Ладенның башка балаларның Сугут илчелегендә яки Иранда булу мөмкинлеге турында бер сүз дә әйтмәде. Декабрь башында Пермнең Аксак бия төнге клубында булган янгын корбаннары саны 152-гә җитте. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының төбәк бүлеге әйтүенчә, янгын нәтиҗәсендә яраланган тагын 2 кыз пәнҗешәмбе кичендә хастаханәдә үлгән. Клубта ут тамашасы вакытында янгын башланды. Чыгу ишеге берәү генә булу сәбәпле 250-дән артык кешенең бик азы гына аннан чыгып өлгерде. Төрлечә яраланган 74 кеше әле дә хастаханәдә кала. Русия Сугут Гарабстанның Җиддә шәһәрендә Ислам конференциясе оешмасындагы даими вәкиллекне урнаштыру өчен 3,5 мең квадрат метрлы бина сатып ала. Русия тышкы эшләр министрлыгына җир мәйданы 1/2 гектардан артык булган бу бина һәм аның тирәсендәге җирне 15 миллион долларга сатып алырга кушылган. Тышкы эшләр министрлыгы милке булачак ул бинада Казан шәһәренең элекке башлыгы Ислам конференциясе оешмасында Русияның даими вәкиле Камил Исхаков эшләячәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Киләсе елга Татарстан бюджеты көтелгәннән яхшырак булачак. Совет гаскерләренең Афганстанга керүенә 30 ел тулды. Ул сугышта кем җиңде? Армиядә үлгән Башкортстан егете Радмир Сагитовның ата-анасы финанс министрлыктан күпмедер компенсация алуга иреште. Балалар өчен язылган татар тарих китабы һаман да проект булып кала. Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Татарстан Дәүләт Шурасының бу елда соңгы җыелышы булды. Анда 2-нче елга хәл ителергә тиешле күп проблемалар турында сүз барды. Әлеге җыелышта 2010-нче елга бюджет өлгесе дә кабул ителде. Ул депутатларны бераз тынычландырды, чөнки федераль үзәк ярдәмендә бюджет дефицитын икеләтә кимитеп булган. Тулырак итеп Гадел Галәмәтдин сөйли.
Йылы яңа булса да проблемасы иске. Пәнҗешәмбе үзенең быелгы соңгы җыелышында Дәүләт Шурасы моңа тагын бер кат инанды. Җүлләрләр һәм юллар белән берреттән шурага 2-нче елга тарифлар, алданган дольщиклар һәм билгесез бюджет проблемасын чишергә кирәк булачак. Күп тапкыр каралганнан соң, быелгы соңгы утырышында Дәүләт Шурасы ниһаять киләсе елга республика бюджетын раслады. Ул сәясәтчеләр алдан фаразлап килгән кебек әллә ни куркыныч түгел. Башта республика җитәкчелеге бюджетка 65 миллиард сум керем, 85 миллиард чыгым булачак, дип 20 миллиард сум дефицит юраган иде. Хәзер хәл үзгә. Соңгы мәгълүматларга караганда, 2010 елда Татарстан бюджетына 111 миллиард керем һәм 123 миллиард сум чыгым булачак. Җитәкчелек дефицит 11 миллиардка төшкәнгә Русия җитәкчелегенә рәхмәт укый. Чөнки Татарстан керемнең яртысы диярлек федераль үзәктән килә. Бюджетта күп кенә акчаларның капитализацияләндерү, мохтаҗларга ярдәм итү, юллар төзүгә сарыф ителәчә. бирешек. Бюджетның көпшілік үлешін федераль үзектен келген ақшалар білен қоплангаш, Илшат Аминов, Андрей Симаков кібік депутатлар Татарстанның Русияға бейләнші артуы шул сәбәплі мүстәқиллігі кемуі біршеді. Әмма финанс министрі Радик Ғизатуллин сөзлерінше, Русиядан алған 22 миллиард сумның 17 миллиарды ұзақ уақыт қолынған кредитлар. Қолғанларын яқын арада кері қойтарабыз дей ол. Федераль үзектен нықлы ярдан болғанға Татарстан президенті Минтимир Шәймиев тәсіне. Мұндай бақыт көп кенә төбәкләргә тәтмей. Бу иңлек республика хөкүмәте қазанышы дей ол. Тарифлар мәсьәләсендә депутатлар айрым тукталды. Шәймиев сүзләренчә, бу тармакта проблемалар җитәрлек. Бу турыда депутатлар белергә тиеш, чөнки халык табыршыла. Депутатлар бу мәсьәләгә битараф икән нишлисең? Халык аларны үзе сайлады. Бу очракта без үзебез аларга аңлатырбыз. Тарифлар өлкәсендә проблемалар тиз арада битерелергә тиеш, ди Шәймиев. Фатир китеп ятучы алданган дольчиклар исә һәр вакыттагыча дәүләт чурасы бинасы янына плакатлар күтәреп чыгып, яна депутатларның кәефен төшерде. Бу юлы ризасызлар төпләп әзерләнгән. Кулларындагы шигарьләр гади кагазда генә язылмаган, ә кыйбатлы тукыма да, чөнки алар белә, бу мәсьәлә белән алар түрәләр каршына әле бер генә чыкмаячак.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дәүләт казнасында акчалар нык кына кимсә дә, эш хаклары тоткарланса да, хәтта эшләрен югалтсалар да, татарстанлылар барыбер яңа ел бәйрәмен зурлап үткәрмәкче. Русияның җәмәгатьчелек фикерен белешү фонды мәгълүматларына караганда, гомумән алганда русиялеләр уртача 6000 сум тотырга җыена. Һәм сораштыруда катнашкан кешеләрнең күпчелеге аны гаилә бәйрәме дип санап, өйдә үткәрергә җыена. Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр урамда кичкенә генә сораштыру үткәрде. Казанлылардан яңа ел бәйрәменә күпме акча тотырга җыенуын белеште.
Көннәп, ну, бер 10 меңнән тотабыз инде продуктларга, аннары балалар белән барырга, катокка барабыз, кинога барабыз, шунда кунакларга җирибез инде менә. Шулай инде.
Бу гаиләгәме 10 меңме, или бер кешегәме?
Бер кешегә, хәзер кризис бер кешегә. Алай булмый.
Менә руководитель организации бүгенге көндә заботы минем халыкны акча белән тәэмин итү зарплата белән декабрьгә зарплата бирелмәдек бүгенге көндә әле пока эзлибез менә.
Күпме бирергә тиешләр соң?
Без вообще-то 15 миллион көткән идек.
Күпме кешегә инде?
Фирма строительная организация инде.
Үзегез берәр җиргә барырга җыенасызмы? Ничек?
Яңа елда идә семья белән үткәрергә. Да.
Ну, 1005, наверное, уходит. Подарка внукам, да. Ну, и стол надо сделать, чтобы был хороший. И после Нового года надо, чтобы осталось. Ведь дети опять-таки придут. Деньги нужны.
Унким был сада. Білмейм бір 5000 кетерін, как минимум енді. Яңа ел байрамына өзіне башқа.
Ансында сана?
Ну, бір 10000 кетедір ол. Например, мына әтей қырына қонаққа барырға керек, күштен әчеп барырға керек, ит аларға керек, фрукты аларға керек, яшілше жемеш обязательно табынға, новогодни табынға. Өзі неше мін бетенді ол. Жолға да, 10000 ғана укладывать сетек бегейбет болар әйәлі деп үмітленеміз.
Ну, подарок жене, подарок дочери. Будем, значит, у родителей дома, у родителей, ну и в гости, соответственно, к родственникам, к друзьям бывает. Кто позовет? Сейчас кризис, денег нет у меня. Ну, на Новый год. Все 1020, наверное. Это максимум.
Бишолты.
Бишолты мы.
Сталезерлерге мотор иттіріп, кунак джиярға. Бізні көресі келген кішілер келіп кетсінлер. Жалкынлары көп, әлі нешекін берелер бізге ел.
Сувенирлар, балаларға, кішкені балаларға әлі
Бүләк
үйтәргә кешеләрне.
Туганнар чакырса, туганнарга күрешергә барабыз.
Это сложный вопрос. За 10 дней сколько ж будет потрачено? Стол обязательно. Ага. По-скромному все равно, но тут вас надо все иметь. Ну, я куплю бутылку обязательно, то гости на следующий день придут, на третий день. Все равно надо. Сколько ж по на самом деле будет? За 10 дней, наверное, 1010 уйдет. На семью.
Ун кенгә 10000 кирәк, чтобы рәхәтләнеп җирергә. Театрга барабыз точно, оперныйга барабыз, летучий мышь. Да, приглашает новогодний бал, да. Татар театрына барабыз январьда уже. А то мы кунакка барабыз. Туда все с собой инде. Улдыклар, козлар, шек-шек, козан, буляги. Губаделяр дегенде була инде. Мынчыларын яхып, кыцындар.
2000, наверное. Мин Казахстанда ешим. Мен татар казы, но Казахстанда ешим.
Казахстанға койтыра куп мы керек юлға?
6000 поездра. А, нема, тиманда. Таташа кытап, алпайтам.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Казан урамнарында үткәрелгән кечкенә генә сораштыруны ишеттегез. Аны безнең хәбәрчебез Мәликә Басыр үткәрде. Казанлыларга яңа ел бәйрәме чорында күпме акча тотырга җыенасыз дигән сорау бирелде. Азатлык радиосы үсешен дәвам иттерә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шушы көннәрдә совет гаскерләренең Афганстанга керүенә 30 ел тулды. 1979 елның 27 декабрендә совет хәрбиләре Афганстанның президент сарайын яулап алды. Әмма шуннан соң башланган һәм 10 ел дәвам иткән сугышта Мәскәү җиңә алмады. Киресенчә, совет империясы җимерелде. Шулай да советлар Афганстанда уңышка ирешә язды дип исәпләүче белгечләр бар. Сугыш нәтиҗәләре турында Наиф Акмал тулырак итеп сөйләр.
Гомерендә бер сугышны да күрмәгән 27 яшьлек лейтенант Валерий Востротинга 1979 елның 27 декабрендә КГБ генералы яңа йөкләмә куша. Востротин җитәкләгән десантчылар төркеме ул чакта Кабулда коммунист президент Хафизулла Амин утырмасын саклый. Әфган җитәкчесе күтәрелә баручы гысянчылардан үзенең рәхимсез, әмма шул ук вакытта көчсез хөкүмәтен саклар өчен советлардан ярдәм сораган була. 27 декабрь кишиндә исә КГБ генералы Востротинга президент сарайын яулап алып, президентны үтерү чарасында катнашырга куша. Кремль Афганстандагы коммунистлар хакимиятының җимерлә баруын күреп, Аминне үтерергә һәм аның урынына курчак җитәкче куярга дигән карарга килә. Шуннан соң һәммә нәрсә үз урынына утырыр дип исәпли. Әмма нәтиҗәдә совет дәүләтенең көньяк күршесендә һөҗүм итеп качып китүче гысянчылар төркемендә җиңә алмаслык черегән хәлгә килүен күрсәтүче озак сугыш башланып китә. Аминне үтерү омтылышы беренче юлы уңышсыз тәмамлана. Аңа аш әзерләүче КГБ кешесе Кока-Колага агу салып бирсә дә, эчемлектәге күбекләр агуның көчен бетерә. Бу юлы 27 декабрьдә исә советлар хөкүмәтне алмаштыруга яхшырак әзерләнә. Афганстанга өстәмә көчләр кертә. Әмма Аминне икенче мәртәбә агулауда уңышсыз тәмамлана. КГБ планын белмәгән совет илчелеге табиплары аның гомерен саклап кала. Тигендә шигенергә вакыт калмый. Совет гаскәрләренә һөҗүм башлау турында ишара буларак Кабул үзәгендә көчле шартлау тавышы яңгырый. Махсус кешеләр Аминне дә аның гаиләсендә үтерә. Советлар куйган яңа җитәкче Бабрак Кармал икенче көнне иртән Кабул радиосы аша илдә хөкүмәт алмашынганлыгын игълан итә. Аминне ул империалист американ шпионы дип атый. Совет гаскәрләре һәм Мәскәү яклы афган кешеләре мөһим хөкүмәт биналарын кулга төшереп, тиз арада башка зур шәһәрләрне дә контрольгә алу өчен ил буйлап тарала. Ай ахырына Афганстанда инде барлыгы 80 меңләп совет хәрбие була. Гыйнвар башында АКШ президенты Джимми Картер ил халкына мөрәҗәгатендә бу халыкара канунны һәм БМО хартиясен тупас рәвештә бозу. Бу бер куәтле атеистик хөкүмәтнең бер бәйсез мөселман халкын үзенә буйсындыру тырышлыгы дип белдерә. БМО совет гаскәрләрен Афганстаннан кичекмәстән чыгарырга чакыра. Картер 1980 елгы Мәскәү Олимпия уеннарына барудан баш тарта. Әмма ул шуннан ары берни эшли алмый. Аның төп игътибары Тәһрандагы АКШ илчелегендә тотык итеп алынган американнарга юнәлгән була. Берничә ел соңрак АКШ Сугуд Гарабстанына ияреп, Афганстандагы гысянчыларга йөзләрчә миллион доллар бирүгә керешә. Совет пропагандасы Кремльнең гамәлләрен Афганстанны капиталистик империализмнан яклау тырышлыгы дип сүрәтли. Мәскәү нигездә феодал тәртип белән яшәүче бу мусульман илендә марксизм урнаштырып, моның ишеннән дә шулай булуына ышандырып булачак дип исәпли. Әмма бу ярдәм итми. Үзләрен мөҗаһиддиннәр, Алла сугышчылары дип атаучы христианчылар хәрәкәтенә кушылучылар артканнан артагына бара. Сугышның беренче көннәрендә катнашкан, ул чакта яшь лейтенант булган Дмитрий Поляков сөйли.
Человек не являлся вот такой ценной.
Кешенең бернинди кыйммәте юк иде. Ул туп утына ташланучы иткене булды. Бөтенебезне беркемгә дә кирәк булмаган ниндидер амбициоз мәсьәләләрне шешү өчен шунда ташладылар ди Поляков.
Совершенно ненужных никому, да?
Совет гаскерләре күп кенә иң мөһим нәрсәләр белән, шул исәптән ягулык һәм хәтта азык-төлек белән дә тәэмин ителми. Бүген күп кенә афганнар совет хәрбиләренең шактый вакыт кибетләрне һәм авыл халкын талау белән мәшгуль булуы сәбәпле оккупациягә каршы чыкканлыкларын искә ала. Мөҗаһиддиннәрнең иң нәтиҗәле сулы совет гаскерләренең юлында һөҗүм оештырып яки төзәтүче мәргән һөҗүмендән соң халык арасына кирип югалу була. Совет гаскерләре еш кына кемгә каршы сугышканлыгын да белми. Андый һөҗүмнәргә алар бомбалар, илнең күп өлешен минлау белән каршы торырга тырыша. Миллионнан артык афган үтерелә, миллионнарчасы качып китә. Советлар Берлегендә 1985 елда хакимияткә килгән Михаил Горбачев Афганстаннан гаскерләрне чыгарырга карар итә. Рәсми саннарга караганда, гаскерләр чыгарылганчыга кадәр Афганстанда барлыгы 13 меңнән артык совет хәрбие һәлак була. Әмма күп кенә сугыш ветераны чын саннар күпкә зуррак булырга тиеш дип исәпли.
Входил туда как бы героем-освободителем, да.
Без анда азат итүче каһарманнар буларак кердек, оккупантлар буларак чыктык. Анда инде без беркемгә дә кирәк түгел идек. Кем өчен сугышканлыгыбызны да аңламадык, ди Поляков.
Не понимаешь, за кого ты борешься.
Шулай да советларның җиңелү хисенә карамастан, АКШ армиясенең тышкы хәрби тикшеренүләр идарәсендә эшләүче хәрби тарихчы Лестер Грау Мәскәү максатына ирешә язган иде, ди.
From what I can determine, they almost did it.
Минем чамалавымча, алар моңа ирешә язды. Алар мөҗаһиддиннәрне җиңүгә бик якын килгән иде. Әмма алар тулы җиңүгә ирешмәде. Әлбәттә, партизаннар сугышында тулы җиңү нәрсә соң ул дигән сорау яңадан килеп баса, ди Грау.
The question is always what is complete victory in a guerrilla war?
Грау советларның илдән киткәндә анда 2 ел чамасы аягында тора алырлык хөкүмәт калдырып китүендә мактап искә ала. Бүген инде Афганстанда американ гаскерләре тора. Мәскәүдәге хәрби белгеч Александр Гольц американнар да анда җиңүгә ирешә алмаячак дип исәпли.
From one hand to understand that he cannot win.
Бер яктан Обама анда үзенең җиңә алмаячагын аңларга тиеш. Әмма икенче яктан барлык бу зур төбәктә беркадәр тотрыклылык саклау өчен ул гаскәрләрне аннан чыгармаска тиеш ди Гольц.
Not to withdraw troops.
Аның фикеренчә, якын арада Афганстаннан АКШ гаскәрләрен чыгару сугышчыларга Кушма Штатларны җиңү хисе биреп, Үзәк Азияны һәм якын көнчыгышны тотрыксызландырачак. Ни генә булмасын, Афганстан шишелешсез мәсьәлә булып кала, ди Гольц.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
27 декабрь көнне Үзбәкстанда парламент сайлаулары узачак. Түбән Пулатка барлыгы 135 депутат сайланырга тиеш. Быелгы чара Үзбәкстанның бәйсезлек игълан иткәннән соң узган 3 сайлаудан әлләни аерылып торыр дип көтелми. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
90-нчы еллар башыннан бәйсезлек игълан иткәннән соң Үзбәкстанда 3 тапкыр парламент сайлаулары узды. Һәм көнбатыш тарафыннан аларның барсы да демократик таләпләргә туры килми дип билгеләнде. Якшәмбе көнне 27 декабрьдә үзбәкләр янәдән сайлауга барачак. Гәрчә оппозициядә намзәтләр булмый торып кына, анда барыбер ниндидер үзгәрешләр булмаячагын яхшы белсә дә. Әмма сайлауга әзерлек барышын күзәтү үзе бер шоу кебек. Бер яктан сайлауда катнашучы 4 партияның барсы да президент тарафлы, шул ук вакытта алар ачыктан-ачык бер-берсен тәнкыйтьли.
Сайлауда Халык Демократик партия, Адолат Гаделлик Социал-Демократик партия, Милли Текланыш, Милли Яңарыш һәм Үзбәкстанның Либераль-Демократик партиясы ярышачак. 1990 елдан бирле ил белән идарә итүче президент Ислам Кәримов 2004 елны партияләрне тәнкыйтьләп узган иде. Ул сәяси фирқаларның төпле бәйсез платформасы юклыгын һәм бер-берсеннән әлләни аерылмавын әйтте. Шулай да Кәримов Либераль-Демократик фирқага өстенлек бирә. Адолат партиясеннән Зөһрә Батырова Либераль-Демократик партия эшли алмаганны вәгъдә итә ди.
Кезе келгенде яна айтыш керек ки, мана сайлау алды дастурда партия.
Мен шуны айтырга тиешмин, Өзбекстанның Либераль-Демократик партиясының сайлау алды программалары бары кагазда гына кала торган. Алар реформалар өчен җаваплылыкны үз өсте безгә алырга әзербез дип әйтәләр, әмма бүгенге гамәлләренә карап, алар моны ничек эшләргә җыенуын күз алдына да китерә алмыйм, диде Зөһрә Батырова.
Бажарышыны мен көзім алдыга келтіре алмайм.
Өзбекстанның Либераль-Демократик партиясы 2004 елны узган парламент сайлауларында иң күп урын алуга иреште. Шуңа башка партиялар тарафыннан аңа тәнкыйт күбрәктер. Либераль-Демократик фирқаның азрак тавыш җыюы аеруча Халык-Демократик партиясы өчен атышлы. Гәрчә Халык-Демократик партиясы Өзбекстанда иң эре фирқа булып калса да, аның 364 000 теркәлгән әгъзасы бар һәм ул 2004 елны сайлауда икенче урын алган иде, әмма 10 ел элек аның әгъзалары бермә-бер күбрәк иде. Халык-Демократик фирқасы рәисе Латиф Голонов октябрь аның партиясы барлык сайлау бүлгесендә һәрбер урынга дәгъва итәчәген әйтте. Нәкъ демократик сайлаулар турында күбрәк белергә теләүче сайлаучылар өчен хәзер Үзбәк телевидениесендә хәтта яңа тапшыру да чыга башлады. Ул сайлаулар демократик изгесе дип атала. 3 октябрь көнне Үзәк сайлау комиссиясенең җитәкчесе урынбасары Кочкор Тугаев хәтта Үзбәкстанда сайлаулар башка илләр белән чагыштырганда демократикрак уза дип белдерде. Мисал өчен ул әгәр бездә кеше сайлауда катнашмаса, ул мәхкәмәгә тартылмаячак диде. Башка бер тапшыруларда университет Итальян профессоры һәм япон укытучысы Үзбәкстан канунлары хәтта аларның илләре канунларына караганда алгарак киткән дип белдерде. Парламент сайлаулары канунларына кертелгән үзгәреш нигезендә хәзер бары партиядан теркәлгән намзәтләр генә урынышын көрәшә ала. Әлегрәк бәйсез намзәт һәм инициатив төркемнән намзәт дә сайлауда катнашырга хокуклы иде. Үзбәкстанның Либераль-Демократик партиясе әгъзасы Камила Садыкова парламент сайлауларында катнашып карарга теләвен, әмма моның мөмкин булмавын назарлана. Аның әйтүенчә, партия намзәтләр исемлеген әллә кайчан әзерләп куйган һәм ул сайлауда катнашырга теләген белдергәч аңардан бары килгәннәр генә.
Мен алый мәгълүмат әйтәм, менгә пул киремәс, амал киремәс, ватан өчен, президент өчен җаныны бирәмән дидем дә.
Минем югары белемем бар, миңа акча да хөкүмәттә югары урында кирәкми, мин ватаным өчен, президент өчен барсын да эшләргә әзермен. Әмма мин намзәт итеп үз исемемне кертергә теләгәч мөмкин түгел диделәр, чөнки хакимияттән ниндидер урын алып тормыйм. Алар миннән бары килделәр һәм намзәтләр исемлеге инде 1 ел алдан әзер булуын әйттеләр. Гәрчә канун нигезендә мин әле үз исемемне кертергә өлгерә идем, президент Кәримов мөгаен бу хакта белмидер, диде Садыкова. Быелгы тагын бер яңалык канун чыгару пулатында урыннар саны 150-гә җитәчәк. Әле ул 120 иде. 27 декабрь көнне шул 150 урынның 135-е генә сайланачак. Ә калган 15 урын автоматик рәвештә 2008 елның августында барлыкка килгән Үзбәкстан экология хәрәкәтенә биреләчәк. Тагын бер яңалык шунда парламентта 30% квота хатын-кызларга каралган. Сайлау демократик кызгысы тапшыруында катнашкан япон укытучысы әлеге үзгәрешләр чит ил күзәтүчеләре тарафыннан уңай кабул ителәчәк дип белдерде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Дөнья мәгълүмат чараларының игътибар үзәгендә дөньяда иң күп эзләнгән террорчы Осама бин Ладенның кызы табылу хәбәре тора. Ирандагы Сәгут илчелеге үзен Әл-Кайда башлыгы Осама бин Ладенның кызы дип таныткан кешенең чит илгә чыгуны таләп итүен белдерде. Иран тышкы эшләр министры Манучер Матаки аның кем булуы төгәл ачыкланганчыга кадәр чит илгә чыгуна рөхсәт бирелмәячәк дип белдерде. Тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Сугыт илчелегенә килеп, илдән чыгу өчен рухсат ителеуне сораган кешенең Әл-Кайда башлыгы Осама бин Ладенның кызы булуы белдерелә. Иран рәсмиләре дә сугыт илчелегеннән бу хакта үзләренә мәгълүмат килүе турындагы хәбәрне раслады. Иран тышкы эшләр министры Манучер Муттаки Иран рәсми дәүләт каналына биргән әңгәмәсендә
مدتی قبل سفارت عربستان به ما اطلاع داد.
تهران داغ سعود ایشلیگه بزگه اسما بن لادن نن قزنن ایشلیکتا بولون هم ایلدن کی ترگتیل او ترنده بلدرده. او کشنن ایرانگا هم ایشلیکه نیشک کلیب کروه بلگیسیز. آنن کم بلوه اله اشکلانمده. منسترلک سعود ایشلیگه طریبین قاریشک. هم ایشلیکتاگی کشنن کم بلوه تگل اشکلانگاندن سن آنن شیلگه شغونا رخصت ایتلا آلا. دیب بلدرده ایران تشکشلر منستره.
و در صورت احراز هویت این فرد میتوانه با برگه عبور از ایران خارج بشه.
بو اتنا باشندا سعود عربستان هم بریتانیا مغلوب مشارالارنده اوساما بن لادیننن بر خاتونی هم بر نیچه بالاسینن ایرانده یشیرینیب یاشاوی تورونده خبرلر دنیا کورگانیده. Әлігі хабарларға қорғанда, Усаманың 17 яшлық қызы Эман ұрамға шыққан бір уақыттан пайдаланып, өзін сақлаған соқшылардан қошып, Сауд Арабистаны елшілігіне сыйынған. Иран тышқы ішлер министрі Муттаки, елшілікте кішінің кім болуы тұрында төгәл мәғлүметінің болмауын, бары тек оның кім болуы ашықланғаннан сыңғына аңа елден кетерге рұқсат етіле алашағын әйтті. Ләкін Иран тышқы ішлер министрі Усама бен Ладиннен башқа ғайлы әғзаларының да Иранда яшап-яшамауы турында сөз әйтмеді. Бен Ладин бірінші хатынға үйленген, һәм оның 19 баласы бар деп есептелінеді. Ладин 1990-шы жылларда Афганистанға барғанда бір хатынын һәм бірнеше баласын өзі білән янына алған болған, һәм оның ғайләсі 11 сентябрь вақиғаларына қатар Афганистанда яши. Ладиннен Катар дәулетіндә яшәгән 29 яшлык улы Умар бу елның ноябр айына қадар кардәшләре турында бернинде хәбәр булмавын, алар үзләре шалтыраткач кына хәлләрен белешүен әйтте. Умар кардәшләренең Иранда нормал тормыш алып баруында әйтә. Иминлек сәбәпле аларга бары тек әйбер сатып алу өчен генә урамга чыгып кирергә рөхсәт ителә булган. Усаманның улы туганнарын кабул иткән өчен Иран хөкүмәтенә рәхмәтен әйтә. Иран хакимияте дөньяда беркем теләмәгән бер төркем кеше белән ни эшләргә белмәде, тик аларны имин шартларда саклый алды. Шуңайдан без аларга рәхмәтле, диде. Бен Ладиннің әтісі Сауд Арабистанда миллион долларлық түзу шіркәті болған Бен Ладин группысының башлығы еді. Бен Ладиннәр Сауд Арабистанның ин байға иләләрінен бірсі. Хәрби ғәмәлләр білән мауыға башлағаннан соң Усама Бен Ладин 1994-ші елда Сауд ватандашлығына шығарылған еді.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү, икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Хөрмәтле тыңлаучылар, алда безне соңгы хәбәрләр чыгарылышы көтә. Шулай ук Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә Зәки Вәлиди шәхесе тирәсендәге бәхәсләр Дәүләт Думасына барып җитте. Шарлык районы Яңа Муса авылы җирле идарә җитәкчесе Раилә Бадамшинага мәхкәмә хөкем карарын үзгәрешсез калдырды. Казан Дәүләт университеты Чаллыда медиа яш буын форумын үткәрде. Балалар өчен язылган татарча тарих китабы һаманда проект булып кала. Шушы һәм башка темалар Азатлык тапшыруының икенче өлешендә булыр. Бездән аерылмагыз. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Ватиканда узган төндә Рим папсы Бенедикт 16-чыга һөҗүм нәтиҗәсендә раштуа гыйбадәте өзелә язды. Изге Петр чиркәвендә Бенедикт җитәкчелегендә барган гыйбадәт вакытында бер хатын иминлек киртәсе аша сикереп чыгып, Бенедиктны аяктан бәреп екты. Сақшылар шунда ук ул хатынны шитке алып китеп, 82 яшлык Рим папсын аягына торырга ярдәм итте. Аңа бер зыян да булмаган. Иосиф Сталинның оныгы Евгений Джугашвили «Новая газетаға» қоршы мәхкәмәшіндә жиңілді. Мәскәу шәһәр мәхкәмәләре вәкиле Анна Усачева әйтүенчә, Басман мәхкәмәсе Джугашвилинең «Новая газета» Сталинны җинаятчы итеп сүрәтләп, аның абруен һәм намусын пычрата дигән шикаятын кире каккан. Джугашвили моның өчен «Новая газетадан» 10 миллион сум таләп иткән иде. Русияның дәүләт статистика комитеты ноябрь ахырына илдә 6,1 миллион кешенең рәсми рәвештә эшсез буларак теркәлгәнлеген белдерде. Бу илдәге эшләрлек хәлдәге халыкның 8,1% дигән сүз. Премьер-министр урынбасары Александр Жуков федерация шурасында чыгыш ясап, киләсе елда эшсезлек дәрәҗәсе 8,6%-ка җитәргә мөмкин диде. Федерация шурасы сәүдә эшчәнлеген көйләү канунына өлгесен раслады. Анда, аерым алганда, бер сәүдә ширкәтенең өлеше теге яки бу төбәктә 25%-тан артык булмаска тиеш диелә. Моннан тыш, әгәр берәр төбәктә социаль әһәмияткә ия аерым товарларның бәясе 30 көн дәвамында кимендә 30%-ка артса, хөкүмәткә иң күбендә 90 көнгә ул товарларга мөмкин булган бәяне билгеләү хокукы бирелә. Яңа канун киләсе елның 1 февраленнән гамәлгә керә. Шуңа кадәр төзелгән килешүләр ярты ел эчендә яңа канунга яраклаштырылырга тиеш. 2004 елда дөнья тайбоксы чемпионы булган Мөслим Абдуллаев узган төндә Мәскәүдә атып үтерелде. Абдуллаевның утлы коралдан атудан теткәләнгән мәйте Мәскәүнең төньягындагы бер стадион янында табылды. Кытайда демократия яклы күренекле диссидент Лио Сиабы дәүләт хакимиятен бәреп төшерергә маташуда гаепләнеп 11 ел төрмәгә хөкем ителде. Лио 1989 елда Тяньаньмэн мәйданында ут белән бастырылган демократия яклы протест чарасында катнашкан. Ул шулай ук илдә сүз иреген, кеше хукларын һәм ирекле сайлауларны яклаучы Хартия 08 манифестының төп авторы. Ул әлеге манифестка бәйле рәвештә былтыр кулга алынган иде. Пакистан хәрбиләре Афганстан чиге янында 9 сугышчыны атып үтерүе турында белдерә. Хәрбиләр әйтүенчә, җомга иртән Оракзай төбәгендә боралаклар сугышчылар сыенган 3 урынны юк иткән. Узган төндә Талибан сугышчылары Пешавар шәһәре белән Афган чиге арасында 3 мәктәпне шартлатты. Шартлаулар бик иртә булу сәбәпле корбаннар юк дип хәбәр ителә.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршинда һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлык тапшыруын Башкортстан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез. Новосибирскида хәрби хезмәттә кимсетүгә түзә алмыйча үз-үзенә кул салган Башкортстан егете Радмир Сагитовның ата-анасы Русия финанс министрлыгыннан компенсация алуга иреште. Алар 6 миллион сум сораган булса, ата-аналарга бу сумманың яртысын гына бирү карары чыгарылды. Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаев елга йомгак ясаганда, Башкортстанның икътисади күрсәткечләре башка төбәкләргә караганда яхшырак дип белдерде. Дума депутаты Андрей Назаров җәмәгать эшлеклесе Зәки Вәлидине зурлауга каршы чыга. Ул Русия милли хезмәтеннән аның турында мәгълүмат соратып алырга чакыра. Тулырак итеп Фәнис Фәтхи сөйләр.
Новосибирск шәһәрендә хәрби училищеда укыган Башкортстан татар егете Ратмир Сагитовның үлемендә гаеплеләргә яза бирү, гаделлек юллау өлешчә гамәлгә ашты. Ратмир Сагитовның әти-әнисе үзләренә китерелгән әхлакый рухи зыян өчен Русия финанс министрлыгыннан 3 миллион ярым сум акча алуга иреште. Әхлакый зыян өчен курсантның әти-әнисе һәм апасы Русия финанс министрлыгы 6 миллион сум һәм матди зыян өчен 60 мең сум акча түләргә тиеш дип мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән иде. Бу мөрәҗәгатьне Новосибирск шәһәренең Октябрьский районы мәхкәмәсе карады. Элегерәктә хәбәр ителүенчә, Новосибирск гарнизоны хәрби прокуратурасы алып барган тикшерү эшләре барлык гаеплеләрендә ачыклап беткән иде. Бу эш буенча курсантның үлемендә гаепләнүчеләр саны 10га җитте. Аларның икесе 2,5 һәм 3 елга шартлы рәвештә хөкем ителде. Калган 8-е 2 елдан алып 5 елга кадәр гомерен колонияда үткәрәчәк. Мәхкәмәдә хөкем алдына баскан курсантлар үз гаепләрен таныды һәм Ратмир Сагитовның туганнарыннан гафу үтенде. Башкортстанның Учалы шәһәреннән татар егете Ратмир Сагитовның гомере узган елда өзелгән иде. Новосибирск шәһәрендә хәрби команда училищесына укырга кирип, 1-нче курсны гына тәмамлап килүче Ратмир Сагитов үз-үзенә кул сала. Мордор китү алдыннан Ратмир 2 хатта язган. Аларда ул бу училищедә хәрби устав кагыйдәләре түгел, төрмә зона тәртипләре булуы турында яза. Ратмир Сагитовның әти-әнисе сүзләренчә, Новосибирск хәрби училищесы офицерлары башта бу вакыйганы гади хулиганлык күренеше дип кенә бәяләгән. әмма тикшерүләр барышында анда Ратмирга карата татар булганы өчен милли нигездә басымда көчле булганлыгы расланды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан премьер-министры 2009 ел республика өчен уңышлы тәмамлана дип белдерә. Һәрхәлдә башка төбәкләр белән чагыштырганда уңышлы ди ул. Бу көннәрдә Башкортстан министрлыклары һәм оешмалары узып баручы елга хисап тота. Шушы уңайдан алар үзләренең быелгы елгы йомгаклау җыелышларын үткәрә. Республика премьер-министры Раил Сарбаев та журналистлар белән аралашып, 2009 елның кайбер нәтиҗәләре турында мәгълүматлар бирде. Дөньядагы икътисад төшенкелеге Башкортстанны да урап үтмәде. Әмма без бу елны уңышлыгына үтеп барабыз, ди Раил Сарбаев.
Әйтергә кирәк, 2009 ел ничек кенә булмаган, илдә финанс кризис бар бит инде. Кризис безнең республиканы да урап үтмәне. Шулай әйтергә кирәк, менә бу елгы елда без калган субъектларга караганда әйбәтрәк үдебезнең күрсәткечләр буенча үтәбез. Һәм дә менә елда валовый региональный продукт буенча 97% капар биткәрәбез дибез. Финанс татарлыклык булган хәлдә без быелгы ел бюджетты кыскарту ягына караманык 5 мәртәбә белән кырылта яша үтте һәм һәр вакыт күбәйтү ягына каралды бит инде. Шуга быелгы ел ул яктан уңышлы матур бетер дип өметләнәбез һәм шуның өстендә эшләйбез. Калган күрсәткечләр шәхси йөртү буенча ла, агропромышленный комплекска акча бүлү буенча ла һәм ярдәм итү буенча без 2020 елга караганда күбрәк бирдек. Ау хуҗалыгына туранан-тура биргән субсидия 2007 елга караганда 3 мәртәбә күбрәк. Калган күрсәткечләр мәгариф өлкәсендә, халык хаклау өлкәсендә, культура һәм халык көнкүреш яшәү, әйтергә кирәк, акча бирмәү, зарплата түләмәү булмады дип әйтергә кирәк. Авыр яклары булды, строительство ягыннан, авыр гаиләләр ягыннан аның турында ел буе әйләнеп китенде. Һәм дә менә реальный заработная плата түбәнәйде дип әйтәбез менә быелгы ел. Менә шул мәсьәләләр кыйнырак, авыррак үтте, ну, калган субъектларга караганда минем уйлавымча бик нык алама булмады дип әйтергә кирәк.
Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаевның узып баручы ел хакында фикерләрен ишеттегез. Башкортстан икътисады быел әлләни зур югалтылар кичермәде дип әйткәндә, чагыштырмача дип өстәүдә кирәк әлбәттә. Чөнки бәйсез икътисад белгечләре әйтүенчә, Башкортстан җитәкчеләре республикада хәлләрне бизәп, матурлап күрсәтергә ярата. Икътисад фәннәре докторы Ренат Гатаулин әйтүенчә, Башкортстанның сәнәгате дә, авыл хуҗалыгы да авыр чор кичерә. Һәм бу авырлыклар алдагы елларда тагын да артачак ди ул. Киләсе елга Башкортстан казнасы 13 миллиард сум дефицитлы булачак. Башкортстан парламенты тарафыннан гомум киремнәр 63 миллиард 745 миллион сум күләмендә билгеләнсә, чыгымнар 76 миллиард 745 миллион сум күләмендә булачак дип кабул ителде. Киләсе ел бюджетының 13 миллиард сум дефицит белән кабул ителүе әлеге икътисади төшенкелек шартларында бик үк уйланмаган гамәл дип белдерә танылган галим Ренат Гатауллин. Аякны юрганына карабырак сузасы иде, ди ул. Билгеле галим һәм җәмәгать эшлеклесе Зәки Вәлиди тирәсендәге бәхәсләр Русия дәүләт думасына да барып җитте. Депутатлар федераль иминлек хезмәтеннән Зәки Вәлиди хакында тулы мәгълүматлар сораташагын әйтте. Русия дәүләт думасына Башкортстаннан сайланган депутат Андрей Назаров 25 декабрь көнне парламент утырышында Думаның иминлек комитетына Башкортстанда Зәки Вәлидине зурлауга карата дәгъваларын җиткерде. Андрей Назаров фикеренчә, Зәки Вәлиди фашист Германиясе җитәкчеләре белән хезмәттәшлек иткән, советларга каршы эшчәнлек алып барган, ә Башкортстанда аны зурлау, хөрмәтләү белән шөгыльләнәләр, ди ул. Дума депутаты Зәки Вәлидинең шын йөзен ачу өчен Русия федераль иминлек хезмәтеннән аның хакында тулы мәгълүматлар соратып алу кирәк дип белдерде. Ахмет Зәки Вәлиди шәхсенә кагылышлы кызу бәхәсләр Башкортстанда соңгы 2 елда аеруча зурдан кубып китте. Русия гаммәви мәгълүмат чараларында һәм кайбер электрон сәхифәләрдә Ахмет Зәки Вәлидигә карата байтак гаепләр тагылды. Аерым алганда, танылган галимне фашистик Германия җитәкчеләре белән хезмәттәшлектә гаепләгән язмалар дөнья күрде. Шушы уңайдан быел яз Башкортстандагы башкорт галимнәре берничә матбугат очрашуы оештырып, Зәки Вәлидигә тагылган гаепләрнең ялган булуын исбатларга тырышты. Мисал өчен, Комсомольская правда газетінің Башқұрстан бөлігі бинасында Ахмедзяки Уәлиди Гитлер құштаны болғанмы деп аталған сөйлесуде түрлі матбуғат басмалары һәм электрон мәгълүмәт чаралары журналистлары қатнашқан иде. Матбуғат ұшырашуында қатнашқан ғалимнер Марат Құлшарипов, Марсель Фарқшатов, Әхәт Салихов һәм Ахмедзяки Уәлидинің туғанының қызы Нурия Құлмұхаммәтова журналистларының көп санлы сұрауларына жауаплар берді ол шақта. Олар һәрбірсе Ахмедзяки Уәлидиге ғайып атушыларының бірнінде тарихи вақиғаларға да негізленмәуін, оларының білдіруләрінің бірнінде де тарихи фактлар білән дәлелленмәуін білдірді. Бірнеше ел елік башқұрт ғалимнәрі Зәки Уәлиди фондын ұйыстырып ақша топлы башлаған еді. Олар бұ башланғыш Зәки Уәлидінің есімін мәңгіләштіру үнәлішіндегі ішлерге ердәм етешек деп білдірді. Бұ фондқа тарих ғалимі Марат Құлшарипов жетекшілік етті. Узған ел азағында Уфаның Фрунзе урамы Зәки Уәлиди есіміндегі урам деп өзгертілген еді. Шулай ук Уфадағы милли китапханаға да 90-шы елдарда Зәки Уәлиди есімі берілді. Танылған ғалимнің есімін мәңгіләштіру үшін республикада башқа шараларда тұрмышқа ашырыла. Әкелесі елда Башқұрстанда Зәки Уәлидінің 120 елдығын зорлап бәйрәм итергә ниетлиләр. 22 декабр күні Зәки Уәлидіні Истанбулда ұйыштырылған хәтер кешесендә дә искә алдылар. Фәнис Фәтхи, Азатлық радиосы, Уфа.
Азатлықта Башқұртстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Зәки Уәлиди шәхесе тирәсендәге бәхәсләр безнең тыңлаучыларыбызны, укучыларыбызны битараф калдырмады. Менә шушы мәкаләгә форумнарга репликалар келді, бірнішесі білен сізіні таныштырып өтем. Мұхаммед Миначов Мәскәудән былай деп язған. Көптен түгіл Европарламент Гитлер режимін тәңгәләштірді Сталин режимі білен. Әлі енді Европарламентта тентәкләр отыралар деп білемекен Госдума депутаты Андрей Назаров. Йоқ оланды фикірді түгіл білігілі, әміне Башқұрстан Республикасына кезен, нендедір ғайып тапмақшы бола. Әгер енді Гитлер режимі Сталин режимі білен бір қалыпқа салына екен, ұшақта бек көп соғыш ветеранларын да ғайыпләп бола. Чүнкі олар икенче бір тоталитар система яқлы болған. Әйдегіз алайса баршасын шелпәрімә кетірік, неге кейрек, деп деген сұрау қоя Мұхаммед әфәнді. Америкадан біздің оқушыбыз Велмир Заянов бұлай деп яза. Ну, молодеслар да енді бұл башқыртылар. Міне татарға өрнәк ішмасам. Менім үшін Зәки Уәлиди батыр деп әйтә Велмир Заянов. Шолыдан Фәузия Байрамова. Башқыртылар Зәки Уәлидине дұрыс көтәрә, рәхмәт аларға. Зәки Уәлиди түрки халықларының орта ғалиме, зур ғалиме. Аны Түркиядә дә зурлыйлар. Әледән әле хезмәтләрен яңадан бастырып торалар. Ул Гитлер Германиясе белән аралашканмы, юкмы, анысы төп мәсьәлә түгел, төп мәсьәлә аның ғалимлеге дигән фикер әйтә. Шолыдан Фәузия Байрамова. Хөрмәтле тыңлаучылар, әгәр сезнең әйтәсе фикерегез булса, безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез. Безнең адрес azatlyq.org.
Телевидение.
Тапшырубызны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбур өлкәсе Шарлык районы Яңа Муса авылының элекке җирле идарә җитәкчесе Раил Абадамшинага җирле мәхкәмә хөкем карарын үзгәрешсез калдырды. Аңа ришвәт алу гаепләү белән 6 ел шартлы рәвештә бирелгән иде. Бадамшина гаделлек өчен көрәшне дәвам иттерәм дип белдерә. Тулырак итеп Фирүзә Әбсәләмова сөйләр.
Телевидениең ТНВ һәм БСТ каналларын күрсәтү өчен кабеле телевидение эшләре белән мәшгуль фирма директоры Яңа Муса авылы хакимияте башлыгын Бадамшинаны ришвәтчелектә гаепләп гариза яза. Бу хакта Азатлык радиосы аша да хәбәр иткән идек. Ул вакытта аны нидә гаепләүләре турында Бадамшина болай дигән иде.
Телевидение ТВ Спутниның директоры Чепраков Андрей Леонидович үзенең бурычын биләсе килмәгән. Ашатыр өчен бездә столовыйлары юк, гостиница юк. Мин бер хатынны ялынып ялварып, син инде ашат минең бригадасын рабочыларын. Яш балалы иде, риза да булмады иде. Әйтәм, акчасын түлибез дип әйттеләр. Эш мәртәбәкенне ашатып, бер тиен дә түләмәделәр. Чепраковка күп итеп звонить иттем. Вы же обещали долгыгызны привезете. Тузычкиннәр ашат язулары бар, кагызлары бар. Ала торган акчаны алганда да икән, могут подставитләргә.
Шарлык районы Яңа Муса исемле татар авылы хакимия әте ришвәтчелектә гаепләнеп, район хөкем карары аны 6 елга шартлы рәвештә хөкем иткән иде.
10 ноябрьдә 2009 елны Оренбург Касим станция шул шарлык
райсудның решениесен отменять итте. Новое рассмотрение шарлыкка җибәрде. Менә 15 декабрьдә беренче заседание булды, икенчесе 22-сендә була.
Нәтиҗәдә хөкем карары шулай ук үзгәрешсез калды. Мәхкәмәдән соң Раиля Бадамшина түбәндәгеләрне сөйләде.
Икенче заседание булды 22 декабрьдә. Шуннан соң премиялар булды, 22-нче приговор булды. Приговор шулай ук калды дисәң дә була. 6 ел иде, әле бер 2 айга гына язылган ким отстранен от должности. Менә шундый приговор.
Хәзер нәрсәләр кирәк инде?
Нинди һаман дөреслекне табасы килә, шуңа күрә областной судка тагын жалоба язып, Оренбургский областной судка жалоба язып, биреп карарга кирәк инде. Шул хаталар барды тикшерелеп бетсен, записларын тикшерсеннәр, нигәдер шул отклонет итәләр барысында, нигәдер күңелгә дөрес итеп менә кирәшәсе килә.
Дөрес итеп кирәшәгә теләүче Раилә Бадамшинның эшләре киләева, киләева бер булып дигән кебек үзгәрешсез кала бирә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Тапшыру безне дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Гадәттә тарих институты фәнни китаплар булдыру белән шөгыльләнә иде. Хәзер исә институт балалар өчен дә китаплар булдыру өстендә эшли. Әмма бу китапларны балалар аңлыймы соң? Менә шундый балалар аңлый торган проектларның берсе Евразиядәге борынгы халыклар тарихы турындагы уенчык китаплар иде. Бу китапларда катлаулы тарих балалар аңларлык телдә язылган. Әйтергә кирәк, моңа кадәр тарих турында уенчык китапларның нәшер ителгәне юк иде. Әлеге үзенчәлекле китап һәм аның авторы белән Гөлназ Шәйхетдин таныштырыр.
Татар тарихына багышланган бу китапның авторы журналист Айгөл Шәрәфиева. Ул үзе дә әни кеше. Элек мондый уенчы китапларны улы өчен ясаган. Баланы алҗытмый гына кызыклы итеп белем бирү булган аның максаты. Сер түгел, бүген балалар әдәбиятенә кытлык юк. Моның өчен китап кибетенә кирип күз салу да җитә. Статистика мәгълүматларына караганда да, бүген балалар әдәбиятенә кагылышлы китаплар сату күләме берничә тапкыр арткан. Тик китап байлыгын барлый башлагач, бу тыелган муллык кына икәнен аңлыйсың, ди Айгөл Шәрәфиева.
Я делала такие вот книжки-игрушки своему ребенку. При кажущемся многообразии книг, на самом деле хороших детских книг очень мало в России.
Яңа исемнәр, әсәрләр юк. Һәр кем балачакта укып үскән әкиятләр яңа тышлык белән генә нәшер ителгән. Шулай ук чит ил авторларының тәрҗемәләре күпләп сатып алына. Балалар әдәбиятына бүген дефицит булганлыктан улыма китапларны үзем язарга булдым, ди Айгөл Шәрәфиева.
И вот, собственно, все. А если ты хочешь дать ребенку образование, ну, слава богу, сейчас еще появилась какая-то вот литература педагогическая в переводе с иностранных языков.
Әлеге проект 3 китаптан тора, һәм ул татар рус телләрендә язылган. Китапларда төрки каганат, уйгыр каганаты һәм бөек болгар тарихы мавыктыргыч итеп тасвирлана. Моның өчен Айгөл ханымга күп кенә фәнни һәм тарихи китапларны укып, анализлап, балалар аңларлык итеп язарга туры килгән. Китап тулысынча тарихи документларга нигезләнә. Моның өчен автор хәтта Мәскәү музейларына да барып кайткан. Балалар китабы ул аерым бер өлкә. Монда техник таләпләр дә бүтәнчәрәк. Эре шрифтлар, якты буяулар, иллюстрацияләр белән бизелгән булырга тиеш. Чөнки бала укый башлаган чук рәсемнәр карарга ярата. Шуның өчен китап авторы рәсемнәрне компьютер белән түгел, ә кулдан ясаган.
Каждую страничку открываешь, на каждой страничке есть какой-нибудь там секретик.
Уенчык китапта һәр бит тылсымлы. Махсус төймәгә басан төрки халыклар көе яңгырый. Тимерче кулындагы чүкечне тотып шакылдатып та була, ди Айгөл Шәрәфиева.
Например, если это кузнец, то можно двигать его рукой, он будет рукой ковать вот на наковальню.
Әлеге проектның тагын бер үзенчәлеге бар. Һәр китап белән бергә балаларга уенчык бирүдә каралган. Мәсәлән, беренче китапта ул борынгы атлы гаскәри сыны булса, икенчесендә агач тышлы китап, өченчесендә Кубрат хан йөзеге. Айгөл Шәрәфиева нәниләр өчен уенчык китап белән бергә мәктәптә укучы балаларга да тарихи комикслар язган. Китап ярдәмендә укучылар тарихи тасмада ясый ала. Моның өчен комиксларның махсус битләрен кисеп алып, бергә җыярга кирәк. Китапның һәр чыгышы белән тарихи тасмада озынаячак. Әлеге тасма ярдәмендә балалар борынгы Евразия империясы тарихын үзлексез күз алыячак. Әлеге үзенчәлекле китапларның кайчан сатуга чыгуы гына билгесез. Аларны бастыру Татарстан китап нәшриятының 2009 елгы эш планына кертелгән булса да, китаплар әле чыгарылмаган. Милли тарих турында балалар өчен китап һаман проект хәлендә кала.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Казан дәүләт университеты Чаллыда медиа яш буын фестивален уздырды. Иҗат эшләре Русия төбәкләреннән, хәтта Сербиядән дә җибәрелгән иде. сайлап алган йөзләп әсәр арасыннан 20-се татарча иҗат ителгән. Бу бәйге татар каләм ияләрен ачыкладымы? Яш буын арасында өметле яшьләр бармы? Бу хакта хәбәрчебез Казан дәүләт университеты журналистика һәм социология факультеты башлыгы Василь Гарифуллин белән сөйләште. Медиа яш буын фестивале нәтиҗәләре турында Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Медиа яш буын фестивале Казан дәүләт университетының Шаллы бүлегендә узды. Яш журналистларның гылымын, иҗади әзерлеген ачыклау фестивале баштагы чорда төбәк ара дәрәҗәдә дип билгеләнә. Ләкин бәйге хөкемдарларына җибәрелгән иҗат эшләре Шаллы төбәге белән генә чикләнми. Татарстанның бик күп район һәм шәһәрләреннән, Башкортстаннан, Русияның Воронеж шәһәреннән, Сербиядән журналистика белән кызыксынучы балалар үз эшләрен җибәрә. Барлыгы 100гә якын иҗат эше кабул ителә һәм шуларның 20-се татар телендә язылган. Медиа яш буын фестивале нәрсә күрсәтә? Бүген балалар һәм яш үсмерләр арасында сәләтле татар иҗат кешеләре күзгә күренәме? Фестиваль нәтиҗәләре билгеле булганнан соң КДУ-ның филология һәм журналистика факультеты деканы Васил Гарифуллин кайбер фикерләрен азатлыкка да белдерде.
100гә якын эшнең 20-ләбе алар татар телендә иде. Алар арасында 10гә якын татарча газет, мәктәпләр каршында чыга торган газеталар, аннары татарча чыга торган 6 сайт, аны шулай балалар чыгара эшләр бар иде, аннары аерым эшләр яш журналистларның эшләре бар иде. Шуңа күрә татар телле язмалар монда шактый урынны биләде дип әйтер идем мин. Һәм алар арасында инде шактый уңышлылары, өметлеләре дә бар. Менә шактый инде безнең Шаллы шәһәреннән билгеле республика укучысына билгеле, республика аудиториясына билгеле Ленар Закиров исеме. Ул фестивальнең ачышы дигән номинациядә җиңү яулады. Ягъни фестиваль ачышы дип аны бәйрәделәр. Бөтен катнашучылар арасында ул иң шундый ишектер үзенең эшләре белән бик якты, бик шундый үзенчәлекле, бик оригиналь һәм киң кырлы булуы белән аерылып торды. Бу конкурска ул үзенең язма эшләрен җибәрде, матбугат чараларында чыккан, анда Идел, Ялкын журналларында чыккан эшләр бар. Безнең гәҗит, Шәһәр Чаллы гәзитендә, Татарстан яшьләрендә, башка күп кенә басмаларда чыккан шундый заманның актуаль темаларын күтәргән, яшьләр өчен бик кызыклы булган. Теле дә йөгерек шома бу егетнең бик өметле каләм иясе һәм жюри аңа бер тавышта менә шундый иң зур бүләкне бирде. Аннар инде балалар арасыннан теләчедән Ләйлә Гатауллина үзенең эшләре белән аерылып тора иде. Алабугадан бер төркем яшь журналистлар, алар анда журналист Рафис Захидуллин җитәкчелегендә шөгыльләнәләр, махсус түгәрәккә йөриләр һәм аларның эшләре шулай ук жюри членнарында кызыксыну уятты. Мәктәпләрдәге гимназияларда чыга торган газеталарда кызыксыну уятты. Менә бу әле беренче генә тапкыр үткәрелә бу фестиваль. Мин үлем, менә географиядә бик киң булды, инде аның катнашучылары да күп булды, кызыксыну да зур булды, практик яктан да файдалы булды дип уйлыйм һәм монда катнашучылар белән әле без киләчәктә олы журналистикада очрашырбыз дип өметләнәм һәм бу фестиваль традицион булыр дип уйлыйм.
Васил әфәнде, менә шундый фестивальләрне татар балалары белән аерым гына уздырсагыз, аның нәтиҗәсе әйбәтрәк булмас идеме? Менә шушы балаларны талантын табуда күрүдә.
Бәлки нәтиҗәләрәк булыр иде, ләкин монда киңрәк максатлар күз алдында тотыла. Чөнки соңгы елларда журналистикага килүчеләр, журналистика белән кызыксынучылар, абитуриентлар саны мин орта дип хис итмәс идем. Бу инде әлбәттә демографик ситуация белән дә бәйле. Журналистика бүлегенә килүчеләр, рус бүлегенә, татар бүлегенә килүчеләр беркадәр сыйыклана төште, кими төште. Бу инде бердәм дәүләт имтиханнары кертелү белән дә бәйле әлбәттә. Менә шушы юнәлештә профориентация эшен көчәйтү максатында үткәрелгән чара бу беренче чиратта. Монда инде милли яктан бүлеп кую төп максат түгел иде, ә төп максат факультетка біздің білгішілікке мүмкін қадар көбірек яшьлерін тарту. Анары шуынсы да бар. Бұл конкурсты қатнашқан яшьлер арасында екі тілі журналистлар, екі тілді де ижат етуші яшьлер бар. Алар бәлкі камилерек рус мектеплерінде оқуғашы русша ижат етелер. Лекен татар тілінде ижат етілген язмалары да үшірі бар. Аларны да әкірінлеп, мен шу өзіміздің милли журналистикаға тартырға мүмкін болар еді. Жоған көре, мұнда шеклеу мақсат қойылмады милли яқтан.
Медия Яш Буын фестивалінда Шалланың 54-ші татар гимназиясы оқушылары да қатнашты. Гимназия оқушылары шығарған «Иттифақ» дизайн яғыннан «Иң яқшы мәктәп» газеті номинациясында махсус дипломға лайық болды. Мәктәп газетінде мұндай бұрынғы «Иттифақ» есімі нешек барлыққа келген. Газетнің мұхарері Булат Ғазизов сөйлей.
Газетқа есім қошу, ауыр ішлерінің бірісі. Бұл үшіні башқарғанда нендегіне тәғдимдер айтылмады. Шолайда біз бірсінде тоқталдық. «Иттифақ». Бұл тәғдимді ешіткеш тұнып қалдық. Әбет шынлапты, бұл газет үшін бек шәп есім болыр еді. Біріншіден «Иттифақ» сөзі бірдемлік деген аңлата. Әбет газетіні шығарғанда бірден болмасаң, газет болмай, йоқ деген сөз. Екіншіден, милләтіміздің бүйік шағыры Ғабдулла Тоқайның «Иттифақ» деген шиғыры бар. Аның іштәлігі ес кеткіш. Газетқа мін әліптен ғал келіп тұра.
Құрметті тыңдаушылар, сіз Озатлық радиосы тапшыруын тыңладыңыз. Біздің интернеттегі сәхифенің адресі ozatlik.org. Онда сіз 2009 жылда шоу тудырған 10 видео білен таныша аласыз бүгін. Озатлық тапшыруын Бике Тимір алып барды. Яңа шырашыларға қадар есен емін болыңыз.